คือฝึกกรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้ลึกลับอะไรหรอกเราอย่าวาดภาพการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเหมือนเราจะทำอะไรแบบซูเปอร์แมนเหนือธรรมดาเหนือธรรมชาติไม่ใช่นะแท้จริงแล้วคำว่าปฏิบัติธรรมจริงๆถ้าตรงตัวก็คือการศึกษานั่นเองพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกคำว่าปฏิบัติท่านเรียกว่าศึกษาเราจะศึกษาเรื่องตัวเราเองวัตถุประสงค์ที่ศึกษาเนี่ยเพื่อจะได้เข้าใจตัวเองแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่กับโลกอย่างมีความทุกข์น้อยลงน้อยลงเป็นวันหนึ่งอยู่กับโลกได้โดยไม่มีความทุกข์ไม่ใช่หนีโลกนะอยู่ตรงไหนก็มีความสุขที่ตรงนั้นได้ถ้าชาวพุทธอย่างประเภทอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องหนีไปที่นี่ก็ยังไม่ได้เข้าใจความจริงของแท้ที่จริงแล้วเราเรียนเรื่องความทุกข์เรียนจนกระทั่งเราไม่ทุกข์ความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจฉะนั้นเราจะเรียนเรื่องกายเรื่องใจเราจะเรียนจนกระทั่งเห็นความจริงความทุกข์ในกายในใจนี้มาได้อย่างไรถ้าเข้าใจแล้วต่อไปไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์ได้จริงๆอัศจรรย์มากอย่างในทางโลกเมื่อก่อนหลวงพ่อเขาเป็นโยมเป็นฆราวาสเหมือนพวกเราเรียนหนังสือหลวงพ่อเขาเรียนเก่งนะหลวงพ่อเขาเกียรตินิยมทำงานไปอยู่ที่ไหนแป๊บเดียวนะแค่ทำงานเก่งชีวิตครอบครัวก็สบายเงินทองก็ไม่ได้ลำบากอะไรในความสุขอย่างโลกโลกก็รู้จักแต่พอเรามาหัดปฏิบัติมาศึกษาธรรมะเราพบว่ามันเทียบกันไม่ติดความสุขของชาวโลกมันคล้ายๆเด็กเล่นฝุ่นเท่านั้นเด็กเล่นฝุ่นอยู่ข้างถนนนะเล่นลูกหินเล่นดินเล่นทรายก็มีความสุขแล้วความสุขแบบมอมแมมก็สุขเหมือนกันนะความสุขของการปฏิบัติธรรมพอเราเข้าใจมีความสุขเหมือนผู้ใหญ่นะความรู้สึกมันเหมือนผู้ใหญ่ที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเหมือนผู้ใหญ่ที่เราทำงานที่ยากลำบากงานที่ทำทุ่มเทมาทั้งชีวิตแล้วเราทำสำเร็จแล้วถ้าเราเรียนจนกระทั่งเรารู้จักกายรู้จักใจของเราของแท้มันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราทำงานที่ต้องทุ่มเททั้งชีวิตสำเร็จชีวิตมันจะเต็มอิ่มนะชีวิตในส่วนที่เหลืออยู่จะเต็มอิ่มมีแต่ความสุขล้วนๆเลยมีแต่ความอิ่มอกอิ่มใจจะตายวันนี้จะตายเดี๋ยวนี้อะไรก็ตายอย่างอิ่มอกอิ่มใจนะคล้ายๆปณิธานของเราทำเสร็จแล้วไม่มีธุระไม่มีอะไรสบายถ้าเราฝึกไปจนทั้งวันหนึ่งใจเราเข้าถึงความสุขความสบายไม่มีภาระเลยเต็มอิ่มเรียนอย่างอื่นไปไม่ถึงนะเรียนไปไม่ได้ถ้าเรียนเข้าถึงจิตถึงใจตัวเองถึงจะเข้าถึงธรรมอันนี้ได้ก็จะรู้เลยว่าความสุขในโลกเหมือนเด็กเล่นฝุ่นเท่านั้นนี่ทำยังไงเราจะมาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองได้นี่คนที่มาใหม่ๆฟังพร้อมๆมาหมดเนี่ยวิธีที่จะเรียนรู้กายรู้ใจของเราเนี่ยมันมีศัตรูอยู่สองตัวศัตรูวันแรกเลยคือการที่เราใจลอยเราไปคิดเรื่องโน้นเราไปคิดเรื่องนี้ขณะที่เราเที่ยวคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองเบอร์ห้านึกออกไหมเห็นตอนนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดนึกออกไหมเราจะลืมกายลืมใจตัวเองมีกายเหมือนไม่มีลืมเหมือนกันจิตใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเราไม่รู้เลยเราจะลืมเรื่องของตัวเราเองงั้นในเวลาที่เราหลงไปคิดเนี่ยเราปฏิบัติธรรมไม่ได้ละเพราะปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองเป็นแค่การเรียนรู้นะไม่ใช่เพื่อจะเอาอะไรทั้งสิ้นเลยเรียนรู้จนเข้าใจความจริงแล้วเข้าใจความจริงเนี่ยจิตใจมันจะเต็มอิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างขนาดพระโสดาสกทาคานาคาเนี่ยพระพุทธเจ้ายังเรียกว่าเป็นนักเรียนเรียกว่าเสขบุคคลเป็นนักเรียนผู้ต้องเรียนผู้ยังต้องเรียนอยู่พวกเราที่ยังไม่ได้โสดาเนี่ยยังไม่จัดว่าเป็นนักเรียนตัวจริงหรือตำแหน่งเป็นนักเรียนอนุบาลเลยเรียนก่อนจะเข้าประถมศึกษาภาคบังคับนี่ว่ายังไม่ถึงชั้นประถมนี่ให้เรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจแต่ถ้าเราหลงไปคิดเมื่อไหร่เราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เบอร์ยี่สิบรู้สึกไหมตอนนี้เราหลงไปคิดแล้วขณะที่เราหลงไปคิดเราจะลืมกายลืมใจไปอีกแล้วเบอร์ 20รู้สึกไหมใจไหลแวบไปนะให้หัดรู้นะหลวงพ่อไม่ได้ตำหนินะ บางคนนึกว่าหลวงพ่อทำไมลูกจิตชอบจับผิดโยมไม่ใช่นะหลวงพ่อได้ขี้เกียจยุ่งกับโยมที่สุดจริงขี้เกียจยุ่งทั้งโยมทั้งพระนั่นแหละอยู่ของเราคนเดียวแหมมีแต่ความสุขล้วนๆต้องออกมาพูดปากเป็นหนังตะลุงนะแยบแยบแยบทุกวันเบอร์20ใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมหัดรู้อย่างนี้นะหัดรู้ทันใจของเราใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันมันจะใจลอยไปแล้วจะไปคิดคิดบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดร้ายเพราะฉะนั้นเราก็คิดไปเกิดกุศลบ้างเกิดอกุศลบ้างชีวิตเราก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้อยู่ในโลกของความคิดความฝันเรื่อยๆไปไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงไม่สามารถรู้ธรรมะคือของจริงได้เบอร์ 5รู้สึกไหมลืมของจริงแล้วลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อแต่ไปคิดเบอร์20ก็หนีไปคิดแล้วทราบไหมนี่หัดรู้อย่างนี้นะหัดรู้ลงไปเบอร์20ใช้ได้นะมาเรียนครั้งแรกจิตตื่นขึ้นมาได้ระดับนี้ไม่ธรรมดาหรอกดีนะเบอร์5นะคิดมากเกินไปนิดนึงอย่าคิดเยอะนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดฟังหลวงพ่อก็ไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้ธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังมาฟังหลวงพ่อเพื่อหัดสังเกตสภาวะสังเกตจิตใจของเราไปใจเราเบอร์20หนีไปอีกแล้วทราบไหมใจมันลอยออกไปมันลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้ปฏิบัติคือลืมตัวเองหลวงพ่อเทียนสอนดีนะหลวงพ่อเทียนถ้ารู้ว่าจิตคิดนี้ได้ต้นทางการปฏิบัติจิตของเราหนีไปคิดทั้งวันพอจิตหนีไปคิดมันก็ลืมกายลืมใจไม่ได้ต้นทางนะลืมกายลืมใจถ้ารู้ว่าจิตหนีไปคิดมันจะตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจได้ต้นทางลูกศิษย์ของท่านองค์หนึ่งหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อเพิ่งไปเยี่ยมท่านเมื่อวันศุกร์เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งต่อมให้คีโมตอนนี้คงกลับวัดแล้วองค์นี้สอนดีนะทีนี้เป็นพระแท้ๆอีกเลยท่านชอบสอนเรื่องรักคิดรักรักที่แปลว่าขโมยจิตใจของเราชอบแอบไปคิดไปรักคิดไปขโมยคิดหนีไปคิดทั้งวันขณะที่เราหลงไปคิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจไม่นั้นไม่ได้ทำวิปัสสนาจำไว้นะวิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งเห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่เรายืมโลกเข้ามาใช้ชั่วคราววันหนึ่งก็ต้องคืนเข้าไปไม่ใช่ตัวเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยใจมันจะเลิกดิ้นใจของเราจะมันจะสำคัญผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราคิดว่าเป็นตัวเราแล้วมันจะดิ้นรนนะดิ้นอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นจากความทุกข์ทุกวันนี้ที่คนทั้งโลกดิ้นรนนะสังเกตไหมเขาดิ้นรนเรื่องอะไรเขาดิ้นรนอยู่แค่นี้แหละดิ้นรนหนีความทุกข์ดิ้นรนไปหาความสุขดิ้นอยู่เท่านี้นะมีอยู่แค่นี้แหละดิ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยตอบสนองกิเลสเท่าไหร่ก็ไม่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าสอนให้มารู้กายรู้ใจรู้จนวันหนึ่งเห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันเลิกดิ้นเลยพอไม่มีตัวเราก็แล้วจะดิ้นทำไมอ่ะจะดิ้นให้ใครเป็นสุขจะดิ้นให้ใครหนีจากความทุกข์ถึงจุดนั้นเราจะเห็นเลยความทุกข์มีอยู่นะขันทั้งหมดยังเป็นทุกข์ขันของพระอรหันต์ก็เป็นทุกข์นะขันของพระอรหันต์ไม่ได้กลายเป็นสุขไปได้นะขันทั้งหมดเป็นทุกข์แต่ไม่มีผู้เสวยความทุกข์นั้นไม่มีเราที่เข้าไปเสวยไปครอบครองความทุกข์นั้นพอเราปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้กายกับใจนี่แหละเป็นตัวทุกข์กายกับใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์ด้วยพอเราวางกายวางใจไปมันก็ไม่มีตัวทุกข์ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์มันพ้นทุกข์จริงๆมันจะมีอิสรภาพที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันนึกยังไงก็นึกไม่ถึงใจของเราไม่มีอิสรภาพนะใจของเราทุกคนตกเป็นขี้ข้าของตัณหาตัณหาเป็นเจ้านายที่เรามองไม่เห็นมันสั่งเราทั้งวันสั่งให้ดูสั่งให้ฟังสั่งให้คิดสั่งเราทั้งวันสั่งเราทั้งคืนเราก็ดิ้นตามที่มันสั่งไปเรื่อยมันเอาความสุขมาหลอกนะบอกทำอย่างนี้สิแล้วจะมีความสุขทำอย่างนี้สิจะมีความสุขหลอกเราไปเรื่อยดิ้นรนวิ่งตามหาความสุขไปทั้งชีวิตเลยเหมือนวิ่งจับเงานะจับไม่ได้ความสุขไปรออยู่ข้างหน้าตลอดเวลาคว้าไม่ทันเหมือนจะคว้าได้นะคว้าเหมือนจะติดมือแล้วดูตรงไปข้างหน้าอีกแล้วในทั้งชีวิตที่วิ่งดิ้นรนต้านทุกวันทุกคืนก็เพื่อวิ่งหาความสุขนี่แหละแต่ถ้าเราเรียนรู้เข้ามาถึงกายถึงใจเรารู้เลย ถ้าวันใดกิเลสตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานหมดไปจากจิตใจแล้วจะมีความสุขล้วนๆเลยมีความสุขที่สุดเลยเนี่ยถ้าเราละอวิชชาได้เราละความเห็นผิดนะละความสำคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราได้รู้ว่าตัวเราไม่มีจะต้องดิ้นทำไมปัญหาจะหมดทันทีเพราะเลิกดิ้นไม่ต้องดิ้นอีกแล้วที่จะหาความสุขความสุขมันเต็มเปี่ยมอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยธรรมะอัศจรรย์นะต้องค่อยๆเรียนอดทนนิดนึงหลวงพ่อไม่เก็บค่าเล่าเรียนนะหนังสือก็แจกให้ฟรีซีดีก็แจกให้ฟรีไปแจกให้คนละชุดนะไม่แจกคนละตั้งไม่มีปัญญาแจกแจกเราไปฟังเราไปอ่านค่อยๆเรียนรู้ฟังแล้วก็เรียนรู้ตัวเองรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเป็นเบอร์31นะตอนนี้ทำอะไรเมื่อกี้เนี้ยไปกลับถูกที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วนะจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรงั้นก็ต้องมาอยู่ในห้องนี้บ่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งออกไปข้างนอกก็รู้เรื่องทำไมไม่รู้เรื่องรู้ไหมก็กลับไปจะไปคิดว่าทำยังไงถึงจะทำถูกนั่นแหละตัวแต่คิดว่าทำยังไงจะทำถูกไม่รู้ว่ากำลังคิดอยู่ถ้ารู้ว่ากำลังคิดอยู่ก็ถูกเลยแล้วศัตรูตัวแรกเลยคือความคิดนี่ความคิดนี้มีชื่อเพราะๆนะชื่ออภิสังขารมารนะไม่ใช่มารกระจอกนะมารระดับอภิสังขารมารความคิดเหล่านี้แหละหลอกปรุงไปเรื่อยหลอกให้เราคิดไปเรื่อยเพื่อเราจะได้ลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อเราลืมกายลืมใจเราก็ไม่ได้เรียนรู้กายรู้ใจเมื่อไรเราจะรู้ความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเมื่อไรจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ศัตรูสำคัญนะการหลงไปในโลกของความคิดหลวงพ่อคำเขียนท่านดีนะท่านสอนเรื่องรักคิดรักคิดไปหาท่านไปเยี่ยมท่านนะท่านก็โอ้ดีใจนะได้เจออาจารย์การสอนเรื่องสติสอนเรื่องสติครับคนไม่ค่อยสนใจเรื่องสติสนใจแต่เรื่องอื่นแต่ทั้งที่สตินี่สำคัญท่านบอกถ้ามีสตินะก็ละชั่วมีสติก็ทำดีมีสติก็ถึงความบริสุทธิ์ได้ท่านจับแก่นได้ท่านก็สอนแต่แก่นท่านก็บ่นว่าเรียนธรรมะเดี๋ยวนี้เรียนพร้อมๆไปเรียนเผื่อไปทิ้งแก่นทิ้งสติซะแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่สบายตอนนี้ท่านไม่ไหวแล้วท่านไม่ไหวแล้วหลวงพ่อยังหนุ่มหลวงพ่อก็เถียงนะหลวงพ่อ50กว่าไม่หนุ่มนะท่านเลยรีบบอกท่าน70กว่าเออหนุ่มเรายังหนุ่มกว่าท่านหนุ่มโดยเปรียบเทียบนะท่านไม่ไหวแล้วทุกวันนี้ท่านอยู่กับศีลกับธรรมอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรนะธรรมะเฉียบขาดนะอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรใครล่ะที่จะอยู่กับความไม่มีไม่เป็นได้นั้นธรรมะของท่านดีมากมีโอกาสกราบไหว้ได้บุญนะได้บุญเป็นแสนแสนชาติว่าไงเลย20คร
ับที่ท่านเรียนอยู่ของนักเรียนผู้เรียนเรียนมา
หัดปฏิบัติก่อนการบวชนั้นเป็นแค่เปลือกเป็นแค่สมมุติเพศเท่านั้นเองเป็นเพศคารวะที่ก็สมมุตินะไปบวชเป็นพระก็เป็นสมมติเป็นพระอีกเป็นของสมมติไม่ใช่ของแท้ภาวนาให้เป็นเดี๋ยวรับให้ไปบวชถ้าภาวนาเป็นแล้วไปบวชนะมีความสุขมากนะมีเวลาที่จะศึกษาตัวเองเยอะถ้ายังภาวนาไม่เป็นไปบวชลูกทำลำบากยิ่งทุกวันนี้หาครูบาอาจารย์ที่สอนนี่หายากนะหายากที่สุดเลยไม่หรอจะไปบวชที่ไหนไปบวชนู่นสำนักสงฆ์บุญญาวาสอยู่ที่หนองใหญ่เมืองชนครูบาอาจารย์ดีที่สุดอยู่องค์หนึ่งคนยังไม่ค่อยรู้จักนะหลวงพ่อพูดถึงท่านเดี๋ยวนี้ท่านดังละหลวงพ่อเชียงไหนดังทุกองค์อยู่ที่อำเภอหนองใหญ่นะรู้จักไหมสายหลวงพ่อชาท่านจันทร์ท่านอาจารย์เนี่ยยังสอนแล้วท่านยังรักษาคำสอนของสายวัดป่าไว้ได้สมบูรณ์นอกจากเรื่องข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้เรื่องธรรมดาตัวเนื้อแท้ของธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยครบท่านสอนสมถะก่อนสอนพุทโธสอนลมหายใจอะไรถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วสอนพิจารณากายทำไมให้พิจารณากายเพราะนี่เหมาะกับพระนะ ถ้าหนุ่มๆราคามเยอะนี่พิจารณากายไปแล้วมันปลอดภัยจะได้ไม่วิ่งตามสาวไปพุทโธแล้วพิจารณากายพุทโธไปหรือทำสมถะไปเนี่ยจิตจะติดความสุขความสงบแล้วขี้เกียจครูบาอาจารย์ไม่ยอมให้ขี้เกียจท่านบอกให้ออกมาคิดให้จิตทำงานตรงนี้จะต่างกับที่หลวงพ่อพูดใช่ไหมที่บอกว่าคิดก็ให้รู้คิดก็ให้รู้อันนั้นมันเป็นวิธีแก้การติดความนิ่งเฉยทำความสงบเข้ามาจิตมันติดเฉยหลวงปู่มั่นบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยวิธีจะไม่ให้จิตไปติดเฉยก็เอาจิตออกมาทำงานให้จิตคิดจิตมันทำงานด้วยการคิดเนี่ยมันไม่ได้ไปแบกไปหามอะไรคิดเรื่องอะไรปลอดภัยคิดเรื่องร่างกายตัวเองปลอดภัยเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนะเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนตรงนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนานะพุทโธทำความสงบที่ร่างกายหมดเวลาปฏิบัติแล้วตรงนี้หัวใจอยู่ตรงนี้ยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวต้องมีสติมีสติเหมือนที่หลวงพ่อไล่ที่คุณตอนนี้คุณขาดสติแล้วรู้สึกไหมใจแข็งทื่อๆขึ้นมาด้วยเนี่ยเริ่มบังคับแล้วเริ่มเพ่งเริ่มบังคับแล้วเริ่มประคองตัวนี้ผิดอีกตัวนะเป็นตัวที่ผิดตัวที่สองผิดตัวที่หนึ่งลงไปคิดผิดตัวที่สองเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้เนี่ยใจหนีไปคิดทราบไหมชักงงแล้วเรียนเยอะไปเอาวันที่เรียนแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วยืนเดินนั่งนอนนะท่านสอนต้องรู้สึกตัวหลวงปู่มั่นถึงสรุปคำสอนนะบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้านั่นไม่ใช่ทำแต่สมถะนะทำสมถะอย่างเดียวเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านคิดรูปเดียวเลยพิจารณาปฏิกูลสุภาพอะไรเนี่ยฟุ้งซ่านหัวใจกรรมฐานหัวใจการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวเนี่ยจะเห็นเลยร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่เราจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงานทั้งวันทั้งคืนจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราก็เข้าถึงธรรมะนะคุณผู้หญิงเนี่ยเบอร์เจ็ดเลยอย่าตกใจมันก็คือสภาวะธรรมอันหนึ่งนะสภาวะอย่างหนึ่งให้รู้ไปของไม่เที่ยงเหมือนกันยังไม่ใช่บรรลุมรรคผลนะยังไม่ใช่ก็จิตนี่แหละจิตนี่แหละมันสงบมันสะอาดมันสว่างมันรู้มันตื่นมันเบิกบานแต่ว่าเราไม่ได้ไปเอามันนะไม่ได้ไปสำคัญมั่นหมายเราคอยรู้คอยดูไปเพื่อเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่เราเลยเราไม่มีไม่น่าเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตรู้ระหว่างทิ้งไปไม่เอาไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวแค่สักว่ารู้สักว่าเห็นจิตจริงๆอ่ะภาษาไทยนี่แหละมันทำให้สับสนของเราต้องมีเรียกต้องมีจำนวนมีเรียกอะไรนะลักษณะนามอ่ะอย่างช้าง3เชือกคน5คนหมา5ตัวอะไรนี่จะต้องมีตัวคำว่าคนคำว่าเชือกคำว่าตัวอะไรนี้เรื่อยหนึ่งปื้นอย่างนี้ลืมไปแล้วคำว่าปื้นจิตก็เหมือนกันเราก็มีจำนวนนับเป็นดวงดวงในภาษาไทยนี่มันทำให้เราสับสนเราเลยคิดว่าจิตมันเป็นดวงดวงจริงๆคิดว่าเป็นดวงเล็กดวงใหญ่ดวงสว่างดวงมืดนะนั่นเป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีตัวตนแต่ว่าทำไมบางครั้งสร้างรูปลักษณ์สร้างตัวตนขึ้นมามันเป็นนิมิตหรอกจิตไม่ใช่สตินะจิตเป็นธรรมชาติที่ไปรู้อารมณ์สติเป็นเครื่องมือของจิตเดี๋ยวไปอยากให้ดับนะเราเรียนรู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นไม่ใช่เรียนเพื่อเข้าไปแทรกแซงต้องตั้งหลักให้ดีนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นให้สักว่ารู้สักว่าดูไปไม่เข้าไปแทรกแซงเราจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เช่นสภาวะบางอย่างไม่ได้คิดเลยอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วไล่ก็ไม่ไปบังคับไม่ได้นะเขาสอนธรรมะเรากำลังปฏิเสธธรรมะเช่นสภาวะอันนี้เกิดขึ้นอยากไล่แล้วพอมันไม่ไปเราก็งงเอ๊ะทำไมมันไม่ไปก็มันไม่ใช่ตัวเรานี่บังคับมันไม่ได้นี่ธรรมะน่ะเปิดเผยอยู่ตลอดเวลานะ แล้วเราปฏิเสธมันคืออันนี้มันมีเครื่องมืออยู่หลายตัวนะแต่แรกเลยเราต้องมีศีลก่อนเพราะฉะนั้นไม่ว่าอกุศลอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยอย่าให้ความชั่วเนี่ยล้นออกมาทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นเราอารมณ์ไม่ดีเราไม่ด่าคนอื่นเราไม่ตีคนอื่นอย่าให้ล้นออกมาทางกายวาจานะทางใจไม่ค่อยรู้เอาด้วยความชั่วทางใจเนี่ยมีวิธี2วิธีเราจะทำสมถะหรือเราจะทำวิปัสสนาถ้าเราทำสมถะคือทำสมาธิเช่นมันโกรธเราจะเริ่มเมตตาแก้กันมันฟุ้งซ่านเราก็มารู้ลมหายใจแก้กันมันมีราคะเราพิจารณาสุภะไปแก้กันนี่เป็นเรื่องของสมถะแก้กรรมฐานอีกอันนึงเป็นเรื่องของวิปัสสนาเราไปดูไปจนกระทั่งเห็นว่าจิตก็อันหนึ่งความโกรธก็อันหนึ่งคนละอันกันจิตไม่เคยโกรธนะจิตเป็นคนไปรู้ความโกรธความโกรธไหลมาไหลไปห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไล่คงไม่ไปจิตนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจดูไปมีแต่ของเปลี่ยนแปลงความรู้สึกก็เกิดดับจิตก็เกิดดับเดี๋ยวเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ใจอันนี้เห็นแล้วใช่ไหมดีละเนี่ยดูไปจนมันจะเห็นว่าทุกอย่างมันทำงานของมันเองนะไม่ใช่เราสักอันเดียวดูจนยอมรับความจริงใจของโยมมันยังไม่ยอมรับมันยังอยากเข้าไปจัดการรู้สึกไหมเนี่ยใจเราอยากปฏิเสธธรรมะไม่ใช่หมายถึงว่าในใจเราเนี่ยนะให้เราคอยรู้ทันแต่ทางกายทางวาจาเราไม่ล้นออกมาตรงนี้แหละศีลถึงสำคัญนะถ้าศีลมันป้องกันไว้แต่ทางใจเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปเก็บกดมันนะเก็บกดไม่ได้ช่วยอะไรเก็บกดจะทำให้เราร้ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างผู้หญิงบางคนนะแต่งงานใหม่ๆบ่นไม่เป็นนะมีคนพูดจาอ่อนหวานพอแต่งงานแล้วไปดูแลครอบครัวดูแลลูกดูแลบ้านต้องคอยบอกทีแรกก็สอนนะสอนหลายๆทีชักลำคาญแล้วพูดไม่รู้เรื่องกลายเป็นบ่นหนักเข้ากลายเป็นด่าพอแก่ๆนะเป็นใหญ่ปากตะไคร้แล้วจากสาวน้อยไร้เดียงสากลายเป็นใหญ่เท่าแรงคืนเพราะอะไรเพราะเราสั่งสมเราสั่งสมนะงั้นเราอย่าไปคอยกดขี่จิตใจของเรานะให้คอยเรียนรู้เข้าไปเขาเป็นยังไงก็โกรธนะดูเป็นโกรธเหมือนเห็นคนอื่นโกรธนะความโกรธก็พุ่งสลายไปเลยแต่ถ้าเก็บกดความโกรธพุ่งขึ้นมาจ้องใส่มันอัดเข้าไปเนี่ยก็ไปมันจะหดเข้าไปเป็นไหมมันจะหดเข้าไปซ่อนอยู่ลึกๆเนี่ยมันก็ไปงอกขึ้นมาอีกนะวันหลังพุ่งอีกพุ่งขึ้นมาอัดอีกถึงจุดหนึ่งอัดไม่ไหวแล้วเปรี้ยงขึ้นมาพวกที่เข้าวัดพวกที่ชอบปฏิบัติเนี่ยกลับบ้านเลยร้ายกว่าเก่าที่เห็นนี้แหละบางคนเวลาอยู่วัดนะนุ่มนวลหลวงพ่อเคยเจอนะก่อนหลวงพ่อเขาไปอยู่ตามวัดคุณป้าคุณหญิงบางคนนะโอ้เรียบร้อยนะอยู่วัดเวลาแกเดินผ่านหมานอนอยู่แกเดินย่ออย่างนี้นะแล้วก็ถามว่าคุณป้าทำไมต้องเดินอย่างนั้นล่ะเผื่อเขาเป็นพระโพธิสัตว์แต่มาเอาคนใช้มาด้วยนะคนใช้แอบมาดินทาดีแต่อยู่ในวัดหรอกต้องอย่างนี้นะแบบวิกิดีแต่อยู่ในวัดหรอกอยู่กลับบ้านนะด่าทั้งวันเลยลืมคิดเลยว่าคนใช้ก็อาจจะเป็นพระโพธิสัตว์เพราะอะไรเพราะเก็บกดใช่ไหมกดไว้พยายามจะโชว์ความเป็นคนดีสังเกตไหมเวลาเราไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติใจของเราก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปสบายๆทันทีที่เราเลือกเรื่องปฏิบัตินะใจเราก็แข็งๆเครียดๆเพราะอะไรเพราะเราไปคิดว่าปฏิบัติคือการทำอะไรที่อย่างหนึ่งสิ่งที่ทำไม่มีอะไรมากกว่าการบังคับกายบังคับใจเราคิดว่าการปฏิบัติจะต้องเหนือธรรมดาทั้งที่เราต้องการธรรมะธรรมะคือธรรมดานะธรรมดาของกายธรรมดาของใจเราไม่ได้ต้องการให้เหนือธรรมดาแต่ว่าเวลาพวกเราปฏิบัติเราชอบไปบังคับกายบังคับใจบางคนจะกินข้าวคำหนึ่งต้องครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะกินข้าวอิ่มข้าวบูดพอดีเลยแปรงฟันจนเหงือกอักเสบเพราะว่าแปรงนานหลายชั่วโมง อย่าไปฝึกอะไรที่เกินธรรมดาใช้ชีวิตที่ธรรมดาที่สุดนี่แหละยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวอย่าใจลอยเดินธรรมดาพ่อแม่สอนเดินท่าไหนก็เดินอย่างนั้นแหละไม่ต้องเดินสวยผิดธรรมดานะเดินธรรมดาอาจจะช้ากว่าธรรมดานิดหน่อยหรือเร็วกว่าธรรมดานิดหน่อยก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยบางคนเดินเร็วขึ้นนิดนึงสติเกิดบ่อยคนเดินช้าลงนิดนึงสติเกิดบ่อยแล้วแต่เราต้องค่อยๆสังเกตตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันอย่างนั่งฟังหลวงพ่อเกียร์ใจลอยแวบหนึ่งดูออกไหมเนี่ยหัดดูจากของจริงหนีแวบไปเนี่ยไปอีกแวบแล้วรู้สึกไหมหัดอย่างนี้นะหัดจากของจริงดูสภาวะจริงๆเนี่ยแล้วจะไม่มาบ่นกับหลวงพ่อว่าไม่พัฒนาหรอกไอ้นั่นมันเพ่งไว้จะไปพัฒนาอะไรที่ทำอยู่เก่าแอบไปคิดอีกแล้วแล้วก็อยากพูดด้วยรู้สึกไหมอยากพูดผุดขึ้นมารู้ว่าอยากพูดอะไรผุดขึ้นมาในจิตใจเรียนรู้มันไปสังเกตไหมความอยากพูดตะเกียบดับไปแล้วเกิดแล้วก็ดับไปแล้วความรู้สึกโลภโกรธหลงสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนะเกิดแล้วก็ดับแบบเดียวกันนี้ไม่ต้องไปช่วยมันดับนะยืนเดินนั่งนอนคอยรู้จิตรู้ใจไปอย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมเป็นบ่อยหรือเป็นนานดูให้ดีนะนานกับบ่อยเกิดร่วมกันไม่ได้ถ้านานเนี่ยนะวันหนึ่งเกิดครั้งสองครั้งเองคนทั่วๆไปที่ฝึกกรรมฐานไม่มีสติฝึกไม่เป็นนะหลงวันละครั้งใจลอยวันละครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่นักปฏิบัตินะใจลอยร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งนะชั่วโมงหนึ่งใจลอยได้เป็นร้อยร้อยครั้งไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกไปลอยแวบแวบไปแล้วรู้สึกไหมดูไปเรื่อยๆมันแวบไปแล้วก็รู้แวบไปแล้วก็รู้รู้สึกไหมใจตอนนี้มันเหมือนมันค่อยๆตื่นขึ้นมา
ไม่
ตื่นก็ทีละนิดนั่นแหละอย่าดูถูกหนึ่งขณะจิตนะขณะหนึ่งขณะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปัจจุบันปัจจุบันก็คือขณะจิตต่อหน้านี้เวลาอริยมรรคเกิดขณะเดียวด้วยไม่เกิดสองขณะเพราะงั้นอย่าดูถูกหนึ่งขณะจิตปัจจุบันนะแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมไม่หัดดูตรงนี้ไม่ต้องถามหลวงพ่อแล้วนะส่งมาข้างหน้าได้พอตื่นขึ้นมานะถัดจิตดวงถัดมาก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้มันตื่นหรือยังตอนนี้มันตื่นหรือยังถ้ามันเอ๊ะขึ้นมาเมื่อไหร่นะรู้เลยว่ากำลังหลงอยู่ไม่ตื่นนะตอนนี้หลับไปอีกแล้วใช่สองคนสามคนสี่คนเนี่ยห้าคนเนี่ยนะหนุ่มห้าคนตื่นหมดแล้วเดินเบอร์67เรื่องต้องสงสัยหรอกสงสัยให้รู้ว่าสงสัยลงไปเลยเบอร์9ด้วยหลวงพ่อเล่นเหมาแล้วนะเพื่อจะได้ไม่ต้องพูดมากตื่นแล้วคอยรู้สึกไปงานของเราเมียนเดียวหัดรู้สภาวะทุกวันทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เช่นพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้รู้ท้องของยุบก็ได้ขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็คอยหัดรู้สภาวะไปส่วนใหญ่ไม่ใช่รู้เพื่อหัดรู้สภาวะส่วนใหญ่ชอบไปกำหนดไปเพ่งเช่นรู้มือนะจิตไปเพ่งไว้ในมืออย่างนี้ใช้ไม่ได้เป็นสมถะรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจรู้ท้องไปเพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้านี่ใช้ไม่ได้ได้แค่สมถะนี่เรารู้ลมหายใจรู้มือรู้เท้ารู้ท้องเพื่อจะรู้สภาวะเราพุทโธแล้วใจหนีแวบไปคิดรู้ว่าใจไปคิดแล้วพุทโธแล้วใจสงบรู้ว่าสงบรู้ลมหายใจไปใจหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดใจเข้าไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าเพ่งใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลอะไรก็คอยรู้ไปเรื่อยๆในทุกวันแบ่งเวลานะแบ่งเวลาซ้อมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจะรู้ท้องรู้เท้ารู้มืออะไรก็ได้รู้ไปสักอันนึงแล้วหัดดูสภาวะเช่นดูท้องของยุบอย่าให้จิตไหลไปเกาะที่ท้องนะจิตไหลไปเกาะที่ท้องเรียกอารัมมณูปนิชฌานการทำเป็นสมถะเป็นการเพ่งท้องแต่ถ้าเรารู้ท้องของยุบไปแล้วใจหนีไปคิดแวบรู้ว่าใจหนีไปคิดดูท้องของยุบไปใจไหลไปอยู่ที่ท้องแวบเข้าไปอยู่ในท้องรู้ว่าไปเพ่งท้องดูท้องของยุบไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบจิตหงุดหงิดวันนี้หงุดหงิดขึ้นมาดูไปหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิด หัดรู้สภาวะนี่พูดรวมๆนะสำหรับทุกคนเลยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเคยทำอะไรก็ทำอันนั้นแหละแล้วก็หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆยกเว้นนะกรรมฐานที่ไปเพ่งออกข้างนอกพวกเพ่งกสิณนะกลับมาดูกายดูใจยากเป็นเพ่งออกนอกเพราะฉะนั้นเป็นกรรมฐานอะไรที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจใช้ได้ทั้งหมดเลยสำนักไหนสำนักไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะไม่ดีไม่ชั่วอะไรกว่ากันหรอกงั้นเราก็ทำกรรมฐานดูท้องฟองยุบไปยกเท้ายั่งเท้าไปใจไหลแวะไปรู้ใจไปเพ่งรู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลคอยรู้เรื่อยๆนะต่อไปสติจะเกิดเองสติจะตีขึ้นดีขึ้นนะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาใจจะตื่นขึ้นตื่นเองเบอร์สามที่เมตรู้สึกไหมไม่ได้ทำอะไรตื่นเองรู้สึกไหมเบอร์เก้าเบอร์ห้าที่เมตรเบอร์สารพัดเบอร์ในแถวหน้าเนี่ยตื่นแล้วทั้งนั้นเลยตื่นหมดเลยนะสองแถวแรกเนี่ยอ้าวคุณหมอหลับไปเลยชมว่าตื่นทีเดียว
อ
ยากหายไหมรู้ว่าอยากหายการเพ่งเป็นอดีตแต่ส่วนใจไปติดการเพ่งมากๆนะเผลอมันไปเลยการเพ่งเวลาสติไปรู้มันไม่หายหรอกเพราะมันไม่ใช่อกุศลมันเป็นการที่เราไปประคับประคองความรู้สึกตัวเราอยากทำดีอยากปฏิบัติอยากทำดีนะใจสบายเพ่งแน่ไม่สบายมันไม่หายถ้าเผลอๆไปเลยมันก็หลุดจากการเพ่งแต่ตอนนี้ไม่เพ่งเมื่อกี้แวบนั้นไม่เพ่งหรอกไม่ยาวสิแล้วต้องมีวิหารธรรมอีกเครื่องอยู่ที่มันยาวเผลอยาวเพราะมันไม่มีเครื่องอยู่ไม่ซ้อมอ่ะเหมือนนักมวยนักมวยนะถึงจะเป็นแชมป์โลกมันก็ต้องชกกระสอบนะชกลูกบอลชกกระสอบเพื่ออะไรเพื่อจะได้ออกหมัดได้เร็วนักปฏิบัติก็เหมือนกันต้องฝึกซ้อมหาสภาวะอันหนึ่งมาเป็นวิหารธรรมเช่นลมหายใจมือเท้าท้องอะไรที่หลวงพ่อบอกแล้วก็หัดรู้สภาวะเรื่อยๆต่อไปพอสภาวะเกิดสติจะเกิดเองนะเกิดอย่างรวดเร็วเลยเช่นเรารู้จักว่าใจเราแอบไปคิดแล้วรู้ทันสภาวะที่แอบไปคิดสภาวะแอบไปคิดเนี่ยหลวงพ่อเน้นเพราะเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดสภาวะหลงคิดหรือที่อาจารย์คำเขียนเรียกลักคิดคือสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดถ้าเรารู้จักสภาวะลักคิดหลงคิดได้เราจะมีสติได้ทั้งวันพอใจไหลไปคิดแวบรู้สึกแล้วไหลไปคิดอีกแวบรู้สึกแล้วเบอร์67เบอร์31เบอร์51นะหนีไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดรู้สึกไหมส่วนเบอร์9หนีไปคิดเรื่องอื่นกระจายซะหน่อย มีนั่งเท่าก่อนนี้มีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมานั่งข้างหน้านี้เลยแทนที่จะฟังธรรมะนะฟังธรรมะไปแล้วพยักหน้าไปแค่ถ้าหลวงพ่อหลงกลนะโอ้มันคงกราบเริ่มเข้าใจกรามันกำลังวางแผนจะจีบสาวอยู่อย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ต้องประจานอะไรนะ
เดินตัวลงกับ
หลวงพ่อรำไม่เป็นใช่ไหมเขารำยังไงรำเขาดูได้ไหม
ก็เพราะว่า
ก็เป็นสมาธิไปหลวงพ่อไม่รู้ว่าเวลารำไทเก๊กแล้วจิตเป็นยังไงไม่เคยเห็นคนรำไทเก๊กถ้าได้เห็นอาจารย์ไทเก๊กมารำไทเก๊กนี่จะบอกได้เลยว่าดำเนินจิตยังไงบางทีจิตเข้าไปล็อกไว้เฉยๆนะรำไปแล้วสงบนะแต่ได้แค่สมถะก็ได้ถ้าเขารำไทเก๊กไปจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปอย่างนี้เป็นวิปัสสนาได้นี่หลวงพ่อไม่รู้ว่าไทเก็กเขาฝึกอย่างไร
ถ้าไม่เป็น
นั่นสิมันอาจจะรำไม่เหมือนเขาก็อย่างนี้มันเรารำเป็นวิปัสสนานะเรารู้ตัวรู้ตัวแล้วจะรำหาสวรรค์วิมานอะไรฮักแจ็คส่งกันบ้างฮักคุณดนายนั่นเพราะเดี๋ยวคุณดนายไว้เย็นเย็นนายคุณดนายดีขึ้นแล้วเมื่อเช้ามัวอ้าวคุณหมอพูดเหมือนหลวงพ่อคำเขียนเลย ท่านบอกหลวงพ่อท่านอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรบอกไม่มีอะไรได้ดีแล้วใจตื่นคุณหมอดีแล้วใจตื่นแล้วคุณหมอร่างหมอคำสั่งเป็นก็รู้ไปเนาะรู้สึกไหมจิตดีขึ้นแล้วจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นจิตรู้เรื่องรู้ตัวจิตโล่งโล่งเบาจิตสบายจิตสว่างรู้สึกไหมแต่สว่างไม่ได้เป็นดวงดวงนะมันเป็นความผ่องใสมันไม่ได้เป็นจุดเป็นดวงอะไรนะว่าอะไรนะอ๋อมันเป็นนิมิตเป็นนิมิตนะเกิดจากการที่เราเพ่งนั่นแหละเวลาคิดไปเวลาเราอยู่กับโลกนะเราต้องคิดนะถ้าเราไม่คิดเราก็ทำงานทำการไม่ได้เราเลี้ยงลูกไม่ได้เราคุยกับใครไม่ได้เราขับรถอะไรก็ทำไม่ได้สักอย่างความคิดเป็นสมมติปัญญาคือสิ่งที่เราต้องอาศัยเพราะเรายังอยู่กับโลกเราก็ต้องคิดนะแต่ถ้าเราคิดไปแล้วจิตเป็นกุศลเป็นอกุศลเราคอยรู้ทันอย่างนี้ใช้ได้คิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เราคอยรู้ทันอย่างนี้ก็ใช้ได้ได้ปฏิบัติแล้วถ้าดีที่สุดเลยจิตไหลไปคิดแวบรู้สึกแล้วว่าไหลไปคิดจะไม่ไปปรุงแต่งอะไรแล้วอย่างนี้ดีมากเลยแต่ว่ามันดีสำหรับการปฏิบัตินะมันไปอยู่กับโลกไม่ได้ถ้าอยู่กับโลกแค่ว่าพอมันไปคิดเรื่องงานเรื่องการแล้วมันเครียดขึ้นมารู้ทันความเครียดความเครียดหายไปตั้งใจทำงานต่ออย่างนี้เอาไว้ใช้กับโลกแต่ในขั้นที่ละเอียดเนี่ยใจไหลไปคิดแวบรู้สึกแวบรู้สึกจะคิดไม่ได้ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้สอนบอกว่าห้ามคิดเพราะถ้าห้ามคิดเดี๋ยวเราอยู่ในโลกไม่ได้แล้วก็อาศัยคิดนั่นแหละคิดไปแล้วจิตเกิดสุขทุกข์เกิดกุศลอกุศลเราคอยรู้เอาไม่ใช่หลวงพ่อต้องการให้เรียนรู้สภาวะให้เร็วๆใจที่ไหลไปคิดก็คือใจแอบปรุงแต่งไปพอใจไหลไปคิดแวบนี่นะเป็นการปรุงแต่งแบบหนึ่งไปแล้วพอคิดไปแล้วเกิดกุศลอกุศลนี่เป็นการปรุงแต่งที่ตามหลังมาอีกทีหนึ่งถ้าเรายังเห็นตั้งแต่ใจไหลไปคิดไม่ทันเราไปเห็นตอนท้ายคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์กุศลอกุศลแล้วค่อยรู้อย่างนั้นก็ยังพอใช้ได้แต่อย่างหลังนี่แหละเป็นกรรมฐานที่จะเอาไว้ใช้ในชีวิตจริงๆไม่มีหรอกสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกรู้เป็นเครื่องรู้ทันว่าตอนนี้อะไรเกิดขึ้นตัวเราจริงๆไม่มีหรอกเราค่อยๆดูสิร่างกายเป็นตัวเราไหมร่างกายไม่เป็นดูออกแล้วใช่ไหมร่างกายไม่เป็นตัวเราเนี่ยดูง่ายที่สุดรู้สึกไหมความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเห็นไหมเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราละสังเกตไหมกุศลอกุศลเช่นความโกรธก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความโกรธความโลภความหลงก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราอีกแล้วนี่สังขารก็ไม่ใช่ตัวเรานะตัวเราไม่มีมันปรุงขึ้นมาเองเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นสัญญาเป็นการที่เราเข้าไปหมายเอาแล้วเราไปเอาหมายเอาสิ่งซึ่งมารวมกันอยู่เนี้ยเราไปหมายเอาขันห้าก้อนเนี้ยมาว่าเป็นตัวเราเป็นการเข้าไปสำคัญมั่นหมายใช่สิ่งที่ปรุงแต่งก็คือตัวขันทั้งหลายนั่นแหละเป็นของปรุงแต่งไม่มีหรอกมันก็ไม่ใช่สังเกตไหมจิตใจนั้นเขาทำงานของเขาได้เองเราไม่มีใช่มีแต่คลื่นสัญญาณเท่านี้แล้วทั้งจักรวาลก็เป็นแค่คลื่นสัญญาณนี้นะมันก็คือสิ่งที่ปลูกขึ้นมาเป็นคราวๆเท่านั้นเองแล้วก็ความไม่รู้ก็ไปสำคัญนั่นหมายว่าไอ้กลุ่มก้อนนี้คือเรานะเพราะฉะนั้นจริงๆมีแต่ตัวคลื่นเท่านั้นเลยเพราะว่าเวลาเราภาวนาจนจิตเข้าไปถึงความละเอียดเนี่ยเราจะเห็นเลยขันห้าเป็นแค่แสงสว่างดูละเอียดเข้าไปเนี่ยขันห้าเป็นเพียงคลื่นอะไรบางอย่างเท่านั้นเองอยู่ในจักรวาลเต็มไปหมดเลย เรียนแบบนักวิทยาศาสตร์เนาะคนนี้เหรอใช่หลวงพ่อสอนเองหลวงพ่อลืมไปแล้วแก๊สส่งกันบ้างอยู่ไหนออกไปโทษแล้วนะว่าไง
ช่วงหนึ่งคือจิต
มันเป็นอะไรนะ
มันติ๊กเลย
มันติ๊กยังไง
มันแบบมันชื่ออยู
่อย่าชื่อจะเรียกจิตผิดชื่อที่จิตผิดชื่อเพราะว่าจงใจในปฏิบัติครับอย่าไปตั้งใจมากรู้กายเล่นๆรู้ใจเล่นๆดูกายมันดูคนอื่นดูใจมันดูใจคนอื่นอย่าไปประคองเนี่ยเข้าไปประคองไว้มันจะนิ่งนิ่งชื่อรู้สึกไหมเราไปประคองไว้ไปกำหนดไว้ไปรักษาไว้ไปควบคุมไว้แต่นิ่งชื่อนะนักปฏิบัติคือนักชื่อนักปฏิบัติไปคิดเรื่องปฏิบัติก็ต้องทำอย่างนี้นะแม้หลวงพ่อชื่อได้ที่ไหมลึกกว่านี้ก็ได้นะคืออะไรนะเราคนนี้จะเที่ยวตามดูนี่ดูจิตออกจะไปแกล้งทำมันขึ้นมาการปฏิบัติไม่ใช่การแกล้งทำอะไรนะการปฏิบัติคือการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปอย่างซื่อๆตรงๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเห็นมันทำงานของมันได้เองนะมันกระจายตัวไปขันห้าแต่ละขันก็ทำหน้าที่ของมันไปไม่ก้าวก่ายกันดูไปแต่ละขันไม่ใช่เราสักขันเดียวเป็นแค่คลื่นอะไรบางอย่างที่ไหวๆเป็นปรากฏการณ์เท่านั้นเป็นปรากฏการณ์ในธรรมชาติเท่านั้นไม่มีคนหรอกเนี่ยธรรมะแท้ๆฟังยากนะพูดก็ยากแล้วก็ยังฟังยากอยู่แต่หัดดูหัดรู้เอาเนี่ยง่ายดูแล้วเราเห็นด้วยตัวเราเองอย่างถ้าคุณไม่เคยเห็นว่ามันเป็นคลื่นนี่นะหลวงพ่อพูดให้ตานก็ไม่เข้าใจใช่ไหมใช่หลวงพ่อสอนแต่ก่อนนะไปอยู่กับคุณเทศก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะมีปัญหาในชีวิตมากเลยร้องไห้ใหญ่เลยร้องไห้มาหาหลวงปู่นะหลวงปู่ทำไมหนูต้องเกินมาด้วยหลวงปู่บอกเราไม่รู้หลวงปู่ทำไมหนูต้องเกินมาด้วยเราไม่รู้หลวงปู่ไม่รู้แล้วใครจะรู้อ่ะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะท่านตอบตรงๆเลยนะที่ต้องเกิดมาเนี่ยเพราะความไม่รู้แล้วอวิชชาพาให้เกิดก็อยากไปถามท่านอ่ะหลวงปู่ทำไมต้องเกิดมานะทำไมหนูต้องเกิดมาด้วยท่านก็ตอบตรงๆเลยว่าเพราะไม่รู้เพราะมีอวิชชาแกต้องฟังแล้วก็แปลเป็นอีกอย่างอ๋อหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ไม่รู้เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าหลวงปู่ไม่รู้แล้วใครจะรู้อ่ะนี่ธรรมะนะธรรมะเนี่ยมันเข้าใจยากพอฟังอย่างนี้ก็แปลไปนี้ฟังนี้ก็แปลไปเพราะการฟังธรรมะไม่ค่อยได้ผลต้องไปเห็นเองพอไปเห็นเองแล้วทราบซึ้งถึงอกถึงใจนะเราไม่มีจริงๆนะไม่มีจริงๆเราเป็นสิ่งที่ไปสำคัญมั่นหมายขึ้นมาอีกพอเราใจมันยอมรับตรงนี้นั้นจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะจะรวมเองให้ดูไปยังมันยังไม่ตัดยังไม่ได้โสดาจะดีแล้วดูไปเรื่อยๆไหนอาส่งมาทีมนี้หน่อยเพราะทีมนี้ชอบถามเยอะ
ครับผมก็ไม่ทราบเป็นยังไงไม่รู้จะถาม
เหรอเหม
ือน
จ
ะได
้เดี๋ยวก็ดีแล้วปฏิบัติเป็นหลวงพ่อก็ไม่รู้จะตอบอะไร
ดีขึ้น
ไม่รู้เหรอว่ามันรู้สึกตัวเยอะขึ้นอ่ะรู้สึกแล้วมาถามทำไมล่ะรู้สึกถูกแล้วดีแล้วมาหาครูบาอาจารย์นะมาเรียนเรื่องสภาวะจะมาทดสอบว่าที่เราทำอยู่เราเข้าใจอยู่ถูกไม่ถูกนะมาหาครูบาอาจารย์ก็เพื่อสองอย่างนี้แหละหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกอ่ะขอวิธีปฏิบัติท่านบอกให้ดูจิตเอาหลังจากนั้นไปส่งกันบ้านไปบอกท่านนะว่าหลวงปู่ให้ทำอย่างนี้ผมทำอย่างนี้มีผลเป็นอย่างนี้มันถูกหรือมันผิดถ้าถูกแล้วทำยังไงจะดีกว่านี้ถ้าผิดแล้วจะแก้ยังไงให้หลวงปู่ช่วยบอกด้วยไปหาครูบาอาจารย์ถามอยู่แค่นี้นะไม่มีถามเรื่องอื่นเลยนะหลวงพ่อไม่เคยไปถามเลยหลวงปู่ชาติหน้ามีไหมหลวงปู่เทวดามีเปล่าเทวดาอยู่ตรงไหนอะไรนะหลวงปู่เชื้อโรคมีจิตไหมไม่เคยถามเลยนะ ถามแต่ว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยนะที่ทำอยู่นี่มันถูกหรือมันผิดเราก็คิดว่าถูกนะแต่ว่าเราอาจจะสัมผัสผิดให้ครูบาอาจารย์ช่วยก็ประหยัดเวลานิดนึงถ้าเราสังเกตเอาเองก็ต้องใช้ความสังเกตเยอะต้องไม่มีใบแอบในการสังเกตถ้าเราอยู่ไกลครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อบอกพวกเราเลยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือโยนิโสมนสิการต้องแยกกายในการพิจารณาสภาวะธรรมนะอย่างใจของเราไปเฉยเฉยสามวันเจ็ดวันก็เฉยเฉยตลอดเนี่ยถ้ามีโยนิโสมนสิการจะรู้เลยว่าผิดแน่นอนอะไรมันจะเที่ยงเพราะมันของไม่เที่ยงทำไมมันเที่ยงโยนิโสมนสิการไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยนะไม่ใช่คิดวิเคราะห์เหตุผลตามใจชอบแต่คิดด้วยสแตนดาร์ดที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอะไรเนี่ยหรือเราภาวนาอยู่เราเห็นแต่ความทุกข์เราหาทางแก้ทุกวันเลยแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างหลายวันผ่านไปก็ยังแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างถ้ามีโยนิโสมนสิการเราจะเฉลียวใจเอ๊ะพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์นะเรากำลังหาทางละทุกข์อยู่เราทำผิดละนั้นโยนิโสมนสิการนี่สำคัญที่สุดยิ่งในยุคนี้สมัยนี้นะเราไม่มีกัลยาณมิตรที่เชื่อมั่นได้กระทั่งหลวงพ่อก็เหี้ยมาโง่เชื่อนะถ้าเชื่อแล้วโง่นะรู้ได้ยังไงว่าหลวงพ่อถูกอ่ะยุคนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าที่จะพยากรณ์รับรองว่าใครรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อเราไม่มีพระพุทธเจ้าพยากรณ์เราอย่าเชื่ออาจารย์ของเรามากนักนะฟังหูไว้หูนะเดี๋ยวอาจารย์ตาบอดที่จะพาลูกศิษย์ตาบอดตกเหวไปด้วยกันต้องค่อยๆสังเกตเอาภาวนาไปแล้วสังเกตเอาจิตใจของเราพัฒนาสอดคล้องกับทิศทางที่พระพุทธเจ้าบอกไหมเราที่ไม่เคยมีสติมีสติขึ้นไหมไม่เคยมีศีลมีศีลไหมจิตไม่เคยตั้งมั่นตั้งมั่นขึ้นไหมไม่เคยรู้ความจริงของกายของใจรู้บ้างไหมค่อยรู้ค่อยดูไปนะเรารู้ทุกข์หรือเราอยากละทุกข์รู้ทันเรามีสมุทัยมีตัณหาที่จะปฏิบัติหรือเปล่าตัณหาครอบงำไหมอยู่ที่ความสังเกตของเรานะพระพุทธเจ้าเคยสอนบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ถ้ามีกัลยาณมิตรอย่างพระพุทธเจ้านะช่วยท่านช่วยเราได้ 100% กัลยาณมิตรคือทั้งหมดเลยบางที่ท่านก็สอนใหม่โยนิโสมนสิการคือทั้งหมดของพรหมจรรย์เพราะโยนิโสมนสิการก็ช่วยเราได้แต่โยนิโสมนสิการนั้นเราต้องศึกษาก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วสิ่งที่เราดำเนินอยู่นี่สอดคล้องไหมสภาวะของจิตใจของเราสอดคล้องไหมไม่ใช่ว่าภาวนาไปเราก็จะพบว่านิพพานของเรายังมีการเข้าได้ออกได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่หรือเวลาจิตเราบรรลุมรรคผลนิพพานวูบลงไปไม่มีความรู้สึกตัวเลยเราเรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานอาจารย์ก็บอกว่าใช่แต่ว่าตามคำพีว่าไม่ใช่เวลาบรรลุมรรคผลนิพพานต้องมีจิตถ้าเราเฉลียวใจเราจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่หรือเราคิดว่าเราเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจอ่ะนะรู้แบบไม่มีอคตินะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจริงๆวันหนึ่งจะต้องเห็นสักกายทิฏฐิต้องเห็นว่ามันยังหลงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราขึ้นมาได้มันยังไม่สมุจเฉทเนี่ยโยนิโสมนสิการสำคัญมากหลวงพ่อไม่เห็นอะไรสำคัญเท่าเลยนะหลวงพ่อเองเนี่ยอยู่กับครูบาอาจารย์น้อยนะไปหาหลวงปู่ดูลย์ครั้งที่หนึ่งท่านบอกว่าให้ดูจิตตัวเองเรียนได้แค่นี้ครั้งที่สองไปบอกท่านก็เห็นแล้วจิตเป็นก้อนๆเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่ท่านบอกดูผิดไปดูใหม่ครั้งที่สามไปหาท่านท่านบอกต่อไปนี้ไม่ต้องมาหาท่านแล้วช่วยตัวเองได้ด้วยไม่ได้เรียนเยอะนะแต่ว่าอะไรช่วงว่างหลายๆเดือนเราถึงได้ไปหาครูบาอาจารย์อะไรช่วยหลวงพ่อโยนิโสมนสิการหลวงพ่อดูอย่างแยกคายนะพิจารณาสังเกตสภาวะอะไรเกิดไม่เชื่อลูกเดียวเลยนะต้องค่อยๆสังเกตค่อยๆทดสอบทดลองไปถ้าเชื่อง่ายหลงง่ายแล้วเสร็จเลยอย่างเราภาวนาไปเรื่อยๆจิตหลุดปุ๊บออกไปสว่างจ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะถ้าเราพอใจโอ้นิพพานละนิพพานละนิพพานเข้าใจผิดหลายๆวันไปเราจะเห็นนิพพานของเราด้านได้นิดๆคลิกคลึกนิดนิดนิพพานจอมปลอมเนี่ยถ้ามีโยนิโสนะรู้เลยของปลอมนั้นโยนิโสมนสิการเนี่ยสำคัญมากโยนิโสมนสิการจะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่ฟังเยอะๆนะฟังธรรมะให้มากๆศึกษาจะบอกว่าฟังหลวงพ่อพูดมันก็น่าเกลียดเนาะแต่อยากจะพูดอย่างนั้นแหละ ม่ได้มาฟังเองก็เอาซีดีไปฟังฟังไปจนมันตื่นนะทุกวันนี้ที่ตื่นได้อย่างพวกเราก็มีเป็นร้อยหลายร้อยแล้วนะเรื่องฟังหลวงพ่อพูดอื่นๆไว้คนๆไว้รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่สำคัญหรอกคนๆเข้าไว้ฟังไปเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งมันก็รู้เองมาสติเกิดมันก็รู้เองเลยหมดไหมมีอะไรจะถามไหมทีนี้เดี๋ยวชอบมาถามนอกรอบเดี๋ยวหลวงพ่อหมดเวลาหลวงพ่อจะไปแล้ว
พอดีผมมาที่นี่ครั้งแรกแล้วก็อยากขอความเมตตาให้หลวงพ่อเกิด
สติมันยังไม่เกิดนะสติตัวจริงยังไม่ได้เกิดขึ้นหัดรู้สภาวะไปสังเกตไหมใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นนะบางวันตื่นขึ้นมาใจแห้งแล้งเป็นตำรวจป่ะเป็นตำรวจนะรู้สึกไหมบางทีเจอหน้าผู้ร้ายผู้ร้ายบางคนก็ไม่ค่อยเกลียดมันนะบางคนเห็นหน้าก็เกลียดมันนะเวลาจะจับมันก็มือหนักหน่อยไม่เกลียดมันเราก็ดูใจของเราหัดดูความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันเราเห็นคนนี้เรารู้สึกอย่างนี้เราเห็นคนนี้เรารู้สึกอย่างนี้เห็นคนนี้เราชอบเห็นคนนี้เราก็อยู่ก็ไม่ชอบหน้าก็มีหรือบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็เฉยๆให้คอยรู้ความรู้สึกของเราเองรู้บ่อยๆไม่ต้องรู้ไปว่าเพื่อห้ามมันนะไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับหรอกรู้เฉยๆตามรู้ไปเรื่อยๆเพื่อให้เห็นว่าใจเรานี่เปลี่ยนแปลงทั้งวันพอหัดรู้สภาวะมากๆต่อไปสติจะเกิดเองนี่หลวงพ่อไม่ได้โมเมพูดนะการที่เราตามรู้เนืองๆ เนี่ยจะทำให้สติเกิดพอเราตามรู้บ่อยๆเช่นเราหัดรู้ความรู้สึกของเราบ่อยๆจิตมันจำสภาวะของความรู้สึกได้แม่นการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าจิระสัญญาจิระที่พระสถียรจิระสัญญาจำได้แม่นจำได้แม่นนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดสติเพราะฉะนั้นกำหนดไม่ได้ทำให้เกิดสตินะแต่การที่จำสภาวะได้นั่นแหละทำให้เกิดนี่เราจำสภาวะได้เมื่อเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆมาเรียนที่หลวงพ่อบอกแล้วอันแรกเลยมาเรียนเรื่องสภาวะหัดดูสภาวะต่อไปก็มาส่งการบ้านว่าถูกหรือผิดเนี่ยตอนนี้ใจลอยแวบไปคิดทราบไหมเมื่อกี้ใจมันหนีแวบไปคิดให้รู้ทันลงไปอย่างนี้แอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมให้คอยรู้ทันนะไม่ห้ามนะหลวงพ่อไม่ได้สอนว่าห้ามคิดนะได้สอนจนคิดไม่เป็นกลายเป็นพวกโรคจิตหรือต้นไม้และก้อนหินนะฝึกจนกระทั่งเป็นก้อนหินแม้หลวงพ่อทำเก่งไหมข้างในก็เป็นก้อนหินไปด้วยไม่คิดบางคนยังมีหน้ามาบอกนะอย่างนี้แหละเรียกว่ามีศีลแปลว่าศีลาเมื่อน่ะตำรวจนั่นน่ะตอนที่ไหว้หลวงพ่อแอบไปคิดทราบไหมแกล้งไหว้ไปอย่างนั้นแอบไปคิดไงเห็นไหมเออโอ้ลูกติดรุ่นนี้นะมาให้ตรวจเลยเนาะต้องหัดให้เกิดสติก่อนอย่างที่หลวงพ่อบอกเขาตะกี้จำได้ไหมหัดรู้ความรู้สึกนะหัดรู้สภาวะเรื่อยแล้วต่อไปสติจะเกิดพอสติเกิดเนี่ยจิตจะเป็นกุศลจิตเป็นกุศลจิตมีความสุขจิตที่มีความสุขจิตจะมีสมาธิจิตที่มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจอย่างสบายๆจะเกิดปัญญาคือเกิดเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจจิตที่เข้าใจมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจจะเกิดวิมุตติคือปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจจิตที่ถึงวิมุตติจะเกิดวิมุตติญาณทัศนะจะเกิดความรู้ความเข้าใจว่าความหลุดพ้นมันเป็นยังไงเห็นไหมสุดท้ายไม่ได้อะไรมานะนอกจากได้ความรู้มาตัวแท้ของพระพุทธศาสนาก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองตัวปัญญานั่นเองฉะนั้นฝึกแทบเป็นแทบตายก็สุดท้ายได้ความรู้ได้ความเข้าใจว่าอ๋อนิพพานเป็นอย่างนี้มีความสุขเยอะอ้าวพูดว่าไงมันก็มันมีนะความรู้สึกมันเกิดแล้วล่ะความรู้สึกตัวที่อู๊ดทำอยู่ใช้ได้นะดีนะรู้สึกไหมไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนหลวงพ่อแกล้งอย่างหนักเลยนะดร.อู๊ดเนี่ยก็มาหาหลวงพ่อแล้วหายไปหลายปีพอหลวงพ่อมาอยู่บ้านเนี่ยเพิ่งมา หลวงพ่อเลยถามอู้รู้สึกไหมปีนี้กับปีกลายจิตเหมือนเดิมอู้บอกใช่ครับใช่ครับหลวงพ่อบอกไว้เลยนะว่าปีนี้กับอีกปีหน้ากับอีก10ปีจิตก็จะเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วอู้ดูออกใช่ไหมเออนั่นแหละดีจิตที่หนักๆอ่ะไม่มีละหุตาอกุศลจิตจิตที่แข็งๆไม่มีมุทุตาเป็นอกุศลไม่เกี่ยวนะงานการอะไรเนี่ยไม่ได้ขัดขวางการปฏิบัติหลวงพ่อบอกว่าไอ้นี่ต้องไปเลี้ยงลูกต้องไปดูแลแม่มีหน้าที่ใจนึงอยากปฏิบัติใจนึงอยากทำหน้าที่วุฒิก็เหมือนกันใจนึงอยากปฏิบัติใจนึงต้องไปทำมาหากินรู้สึกเหมือนขัดแย้งไม่ขัดแย้งหรอกเพราะงั้นในขณะที่เราทำงานทำมาหากินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่อะไรไปเนี่ยใจของเราเป็นยังไงเราก็คอยรู้ไปขณะนั้นไม่ได้เสียเวลาปฏิบัติมันดีซะอีกทำให้ดึงเราไปไม่ให้หมกมุ่นกับการปฏิบัติเพราะงั้นคารวะนี่ไม่ได้ช้าเลยนะคารวะถ้าจับหลักแม่นไปได้เร็วนะสมัยก่อนหลวงพ่อเคยได้ยินพระองค์หนึ่งพระหลายองค์ถามคารวะคนหนึ่งบอกโยมทำได้ยังไงพระทำ20ปียังไม่ได้เลยเวลาคารวะที่ไปหาครูบาอาจารย์นะท่านให้พระมานั่งฟังแล้วพระฟังเสร็จแล้วพอคล้อยหลังครูบาอาจารย์ตามมาถามโยมโยมทำได้ไงโยมก็บอกพระโยมทำทั้งวันเลยเพราะโยมมีเรื่องต้องคิดเยอะแยะนะมีปัญหาชีวิตเยอะแยะที่ต้องรู้ต้องดูมีกิเลสตั้งมากมายที่ผุดขึ้นทั้งวันที่จะต้องคอยรู้คอยอยู่ดังนั้นการที่เราอยู่กับโลกกระทบผัสสะกระทบอารมณ์เป็นที่มาของกิเลสในขณะเดียวกันก็เป็นที่มาของปัญญาด้วยถ้าไม่มีอะไรกระทบแล้วปัญญามันจะเกิดได้ยังไงดีแล้วบุญวันนี้แค่นี้นะหลวงพ่อหมดเสียงแล้ววันนี้เจ็บคอด้วยนะอ้าวว่าไงว่าไงคนสุดท้ายได้ไม่มันเป็นสมาธิมันเป็นสมาธิจิตมันมีสมาธิขึ้นมามันตั้งมั่นแล้วก็มันก็เห็นขันธ์กระจายแล้วก็ใช้ได้นะก็ค่อยๆรู้ไปว่าทั้งหมดก็ไม่เที่ยงนะเสร็จแล้วตอนจิตถอยออกจากสมาธิก็ดูไปจิตที่เป็นสมาธิก็ไม่เที่ยงก็ดูตัวนี้ด้วยนะคือตอนที่ถอยออกมาระหว่างถอยออกมาต้องรู้เลยนะช้าไม่ได้นะตัวนั้นน่ะนาทีทอง